Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură. De fiecare dată îmi face plăcere să ne întâlnim și de fiecare dată mă pregătesc în așa fel încât ceea ce veți auzi să vă pună pe gânduri. Și nu doar să vă pună pe gânduri, nu doar să ne pună pe gânduri, pentru că vă mărturisesc, de multe ori ceea ce citesc mă pune și pe mine pe gânduri. Și concluziile la care ajung sau gândurile pe care le descoper citind, studiind, frământând mintea cu subiectele de pregătit, mă pun și pe mine, fie în încurcătură, fie în extaz, momente de bucurie sau, de ce nu, uneori rămân așa pe gânduri, dus, dându-mi seama de schimbările pe care ar trebui să le fac eu în propria mea viață, ca ceea ce descoper să se împlinească și la mine. Bun regăsit cu cartea Cântarea Cântărilor. Sunt sigur că vă era dor de ea și mie mi-a fost, dar, din păcate, mai avem doar două emisiuni, aceasta și următoarea, pentru a încheia acest periplu, această călătorie prin una din cărțile cele mai speciale ale Sfintei Scripturi, prin una din cărțile mai deosebite prin însuși subiectul ei, dar și prin limbaj, modul de abordare și, de ce nu, esența mesajului. Vreau să încep această emisiune prin a vorbi puțin despre limbajul Scripturii și despre dragostea prezentată în ea. Și înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să vă citesc un paragraf, trei versete mai exact, din Cântarea Cântărilor, capitolul 8, începând cu versetul 5 și terminând la versetul 7. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr, acolo te-a născut mama ta, acolo te-a născut și te-a făcut ea. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. De ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Așa cum vă spuneam, aș vrea să încep prin a vorbi puțin despre limbajul Scripturii și despre dragostea prezentată în ea. În limba greacă avem cel puțin trei cuvinte diferite pentru dragoste. Unul din sensurile cele mai obișnuite, cele mai comune ale cuvântului dragoste în limba greacă este eros, adică cuvântul pe care și noi astăzi îl traducem prin erotic. Este dragostea aceea care implică senzualul, trupul, sexualitatea. Îl descoperim în traducerea greacă a Vechiului Testament cel puțin o dată în Proverbe, capitolul 7. Faceți aminte că am studiat împreună cartea Proverbelor și acolo Solomon descrie o femeie, o femeie de moravuri ușoare, care caută să atragă un tânăr într-o relație sexuală ilicită. În acest context este clar că acest cuvânt, eros, implică nimic altceva decât excitare biologică, sexuală, nimic altceva. Însă ceea ce este interesant e că, parcurgând cartea Cântarea Cântărilor, am văzut că acest aspect este unul legitim în căsătorie. Am văzut destul de clar în primele capitole că există elemente de atracție fizică, de senzualitate, de frumusețe și acestea sunt absolut normale și recunoscute ca atare de poporul lui Dumnezeu și de Dumnezeu însuși. Creștinismul biblic nu neagă lucrul acesta și nici nu vrea să-l nege. Nu trebuie să pretindem că suntem niște mistici super spirituali ca în vremea evului mediu. Noi nu credem că trupul este sursa răului. Inima este locul din care ies izvoarele vieții, așa că Scriptura e destul de clară în recunoașterea rolului și locului potrivit pentru senzualitate și eros. Și dacă încă mai aveți îndoieli cu privire la lucrul acesta, vă rog frumos să recitiți cartea Cântarea Cântărilor, care nu vorbește nimic despre procreere, de nașterea de copii, ci spune pur și simplu de dragostea și de pasiunea și de dorința unul pentru celălalt, bărbat și femeie, în cadrul relației de căsătorie. De aceea și repetă de mai multe ori cartea Cântarea Cântărilor, nu stârniți dragostea până nu vine ea, pentru că n-ar trebui să facem lucruri care nu se potrivesc timpului și nivelului relației. Al doilea nivel de dragoste în Sfânta Scriptură este descoperit prin cuvântul grecesc phileo. În Cântarea Cântărilor, capitolul 5, cu versetul 16, se spune: cerul gurii lui este numai dulceață, toată ființa lui este plină de farmec, așa este iubitul meu, așa este scumpul meu, fiicele Ierusalimului. vorbește despre dragostea aceasta la nivelul dragostei prietenești, bucuria de a fi unul cu celălalt, fără a exclude, cel puțin în cântarea cântărilor, aspectul sexual. Am citit puțin mai devreme prima parte a versetului, care implică un sărut. Cred că orice familie fericită, orice căsnicie fericită, orice căsătorie fericită are și așa ceva. Uneori ne uităm în jurul nostru și vedem suficiente lucruri care ne tulbură. Dar ceea ce este foarte interesant e cât de stabile par a fi unele familii care nu sunt neapărat religioase. Nu mărturisesc credință în Dumnezeu și totuși au căsătorii foarte stabile sau par a fi stabile și chiar sunt fericite sau parcă sunt fericite. Care e motivul? Cred că unul din motive este că au construit o astfel de relație care este mai mult decât eros. Au sigur și un nivel fileo de prietenie, de interese comune. Au împreună suficiente lucruri în comun și mai mult decât atât, sunt prieteni unul cu celălalt. Ceea ce este de observat e faptul că în cântarea cântărilor, Solomon nu folosește termene ca drag sau treburi de genul acesta, ci o numește pe ea soră, iar ea nu vorbește doar în termen de alin sexual, ci vorbește despre ca fiind prietenul ei sau ceva de genul acesta. Acest lucru este ceva ce poate exista doar atunci când avem ceea ce Scriptura numește a fi dragoste fileo, dragoste prietenească. Și, din câte înțelegem, o astfel de dragoste, un astfel de nivel de relație trebuie să existe în fiecare casă de creștin. Soția ar trebui să fie prietenă foarte bună cu soțul ei. Soțul ar trebui să fie într-o relație de foarte bună prietenie cu soția lui. Aș îndrăzni să spun că unul ar trebui să fie pentru celălalt cel mai bun prieten. Pentru că, din câte pricepem, nimeni altcineva nu ne vrea binele mai mult decât ne vrea cel din casa noastră. Deși, de multe ori, cei din casa noastră ajung nu cei mai buni prieteni, ci cei mai mari dușmani. Din păcate. Însă Sfânta Scriptură și Cântarea Cântărilor în mod deosebit vorbește despre acest nivel atât de necesar oricărei relații de căsătorie, și anume o dragoste de prietenie, o dragoste prietenească unul față de celălalt. Dar așa cum bine știți, mulți dintre dumneavoastră, nu e prima dată când auziți acest concept, aceste gânduri și idei, există și un alt cuvânt în Sfânta Scriptură sau în limba greacă care descrie dragoste, și anume cuvântul agape. Ceea ce este interesant e că acest cuvânt e destul de rar folosit. Cred că și acesta e unul din motive pentru care autorii Noului Testament, sub călăuzirea Duhului Sfânt, când au vorbit despre istoria dragostei lui Dumnezeu pentru om, exprimată prin Domnul nostru Iisus Hristos, au folosit un cuvânt care nu este prea folosit, tocmai pentru că exprimă dragostea care nu depinde de atractivitatea altcuiva, cum este în cazul celorlalte două cuvinte. Scriptura nu poruncește să iubești erotic sau prietenesc, dar poruncește să iubești motivat doar de cel care decide să iubească, sau cum am numit acum, să iubim agape. Ce e atât de special la acest tip de dragoste? Ceea ce este unic, ceea ce face din acest tip cel mai înalt tip de dragoste, cel puțin așa cum îl învățăm noi de o vreme încoace, poate că în limba greacă nu e chiar atât, dar prin faptul că e folosit rar, îi se conferă o anumită greutate, o anumită nuanță care suportă câteva gânduri mai înalte. Și anume, este faptul că acest tip de dragoste este doritoare să sufere durere și în același timp să treacă prin suferință. E unul din lucrurile pe care trebuie să recunoaștem lumea noastră începe să le piardă, începe din ce în ce mai mult să fie un lucru puțin cunoscut, absolut nedorit, dar din păcate e ceva fără de care nu se prea poate. Ceea ce mi s-a părut mie foarte interesant și vă dau ca temă, dacă vreți, de gândire, este simbolul mărului. M-am întrebat de ce în capitolul 8, versetul 5, se aduce aminte despre măr. Sunt multe fructe pe aici, mulți pomi, uneori nu se spune ce fel de pom este, dar aici chiar se menționează. Cine este aceea care se suie din pustie, rezemată de iubitul ei și zicând, te-am trezit sub măr? Și foarte interesantă este amintirea faptului că mărul este locul sub care mama l-a născut. N-aș vrea să fac tot felul de asocieri și să duc mintea în direcții care poate n-au nicio legătură cu textul, însă un lucru este clar, și anume, tot știm că nașterea implică sacrificiu de sine și suferință. Poate nu atât de mult simbolul mărului e important, cât faptul că se aduce aminte despre un eveniment atât de minunat, atât de frumos și cu toate acestea atât de dureros. Pentru că nașterea întotdeauna implică sacrificiu și suferință, adică durere, adică neplăcere. Și din perspectiva biblică, cei care intră în căsătorie acceptă acest aspect ca fiind partea scopului lui Dumnezeu cu fiecare dintre noi, respectiv cu relația pe care o avem noi. Una din tragediile cele mai mari ale civilizației noastre este că atât de mulți oameni resping acest aspect al relației de căsătorie. Cei mai mulți vor doar erotism, poate și ceva prietenie, dar durere, suferință, nu se poate, e prea mult. Și ceea ce este și mai interesant e că nașterea de copii, fiind un eveniment destul de traumatizant, destul de dureros și mai ales dorința sau stresul inerent creșterii unui copil, de cele mai multe ori, nașterea de copii nu prea și cât mai fără durere. Cezariană dacă se poate și dacă ar fi posibil și recuperarea după cezariană să fie fără dureri, ar fi cel mai bine. Dar ambii vor să aibă cariere și nu vor să fie tulburați de un copil, nu mulțumesc. Și dacă o fac, vom face investiție minimă, duși repede la creșă, dacă e posibil, angajat o bonă, scapă de cât mai repede cu putință, lasă pe altcineva să sufere și să trudească în creșterea acestor copii. Întâlnim foarte des astăzi această incapacitate de a îndura suferința și durerea. Dar, știți, ea e parte din planul lui Dumnezeu pentru om. Știu, nu vrea nimeni să sufere, nu vrea nimeni să treacă prin momente dificile, dar știți, e cam povestea aceea. Un băiețel a găsit o gogoașă de fluture, l-a luat și l-a urmărit să vadă cum se dezvoltă și la un moment dat, văzând fluturile cum se chinuie să iasă din gogoașa lui, și-a dat seama că e destul de greu, l-a urmărit și vedea ce chin, ce suferință și până la urmă s-a gândit el, văzându-l cât de mult se chinuie, să-l ajute. Și a tăiat puțin în vârful gogoșii să creeze un spațiu puțin mai mare și în felul acesta fluturile a ieșit imediat. Doar că fluturile acelea n-a putut să zboare niciodată și în final a și murit, pentru că, așa cum i-a explicat părintele, mama sau tata, nu mai știu care dintre ei, procesul acesta al chinului ieșirii din gogoașă împingea lichidul din corpul lui mare în aripile lui care se măreau și în felul acesta, în urma suferinței ieșirii din gogoașă, era în stare să zboare și să-și împlinească menirea pe pământul acesta. Iar prin tăiere, ajutarea lui, scurtarea și îndepărtarea suferinței, nu s-a întâmplat nimic altceva decât să devină incapabil și imposibil să-și trăiască viața așa cum ar fi trebuit. Doar că trebuie să recunoaștem, foarte mulți oameni astăzi, dacă nu chiar toți, am vrea să facem orice să nu suferim. Însă întreabă orice părinte, orice mamă, orice tată care a crescut un copil sau copii și îți vor spune lucrul acesta, așa nume, este multă durere, multă părere de rău și suferință. Dar lucrul minunat cu privire la dragoste e că nu regreți niciun moment, chiar deloc. A fost cu adevărat o suferință ușor de purtat în cel mai profund sens al cuvântului și aceasta este dragoste. Parcă îl și auzim, așa cumva, cei care cunoaștem cât de cât Sfânta Scriptură, pe Pavel cum descrie el că este dragostea în 1 Corinteni, capitolul 13, unde spune următoarele cuvinte: dragostea este îndelung răbdătoare, plină de bunătate, dragostea nu pismuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. E dragostea pe care Dumnezeu o are pentru poporul său și este dragostea la superlativ. Dar în același timp este dragostea de care avem toți nevoie și după care tânjim cu toții. La urma urmei, e unul din motoarele cele mai puternice care ne determină să ne căsătorim. Al doilea lucru pe care îl vedem cu privire la dragoste e că ea se bazează pe un legământ, un angajament ferm. Și aș vrea să vă spun, mai citesc o dată versetul 6 din Cântarea Cântărilor, capitolul 8. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea e mai tare ca moartea, gelozia este neînduplecată ca locuința morților, jarul ei e jar de foc, o flacără a Domnului. În alte cuvinte, dragostea aceasta se ridică la nivelul în care Dumnezeu este implicat. Sigur că va exista durere, dar și bucurie, necazuri, dar și plăcere, vremuri grele, dar și vremuri bune. Dar nu te gândești să renunți și să pleci atunci când lucrurile nu merg. Aceasta este dragostea deplină. Mi-aduc aminte, pastor fiind în București, la una dintre biserici, a fost o situație creată la un moment dat. Am cunoscut familia aceasta în perioada aceea, nu s-a întâmplat când eram eu acolo, dar mi-aduc aminte că la un moment dat soțul a căzut de pe acoperișul unei case, construia casa respectivă, iar în urma căderii a intrat în comă, nimeni nu-i mai dădea nicio șansă, însă soția lui a stat lângă el până și-a revenit, deși nimeni nu-i dădea nicio șansă, deși toată lumea îi spunea, merge acasă, nu are cum, nu se mai poate. Ea a stat lângă el până și-a revenit și și-a revenit. Nu doar că și-a revenit, dar și-a revenit chiar bine. Când vezi astfel de relații, când vezi astfel de dragoste, când vezi așa dăruire, poți fi de acord cu cel de-al treilea lucru pe care l-am spus despre dragoste, și anume că este de o valoare incomparabilă. Nimic nu o poate stinge. Toate averea pe care îi dau-o n-ar face nimic altceva decât să-ți aducă dispreț. Căci asta spune și versetul 7, apele cele mari nu pot să stringă dragostea. Râurile nu pot să o nece. Dar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea decât dispreț. Așa că permiteți-mi să vă întreb pe cei care sunteți căsătoriți. Cunoașteți această dragoste? Și nu vorbesc doar de dragostea lui Hristos. Cunoașteți dragostea aceea în care ești iubit mai mult decât orice și nimic din ceea ce se întâmplă pe pământul acesta nu poate să stingă dragostea? Din păcate, trebuie să recunoaștem că nu prea avem modele sau exemple și cu toate acestea, fiecare dintre noi tânjim după așa ceva. Oamenii nu sunt ușor de iubit și totuși dragostea este esențială pentru relațiile dintre noi. Și această dragoste este ceea ce Dumnezeu vrea să arătăm fiecare dintre noi în căsniciile noastre. În acest fel, familiile noastre pot fi un lucru minunat în această lume, pentru că arătăm înaintea oamenilor imaginea dragostei lui Hristos pentru biserică. Pentru că tot Sfânta Scriptură spune, toți am păcătuit, am pierdut slava lui Dumnezeu, dar cu ajutorul Duhului Sfânt putem cunoaște și acest tip de dragoste. Acolo unde te-ai născut, te-am văzut. Și când lucrurile s-au legat, când dragostea a apărut, când relația a ajuns la nivelul căsătoriei, lucrurile se schimbă fundamental. De aceea, în această ocazie, pentru că timpul trece foarte repede, aș vrea să vă invit să vă gândiți la propria dumneavoastră relație. Când ne gândim la relația noastră de căsătorie, de cele mai multe ori ne gândim la ce face sau nu face celălalt. Sau, de ce nu, la cât de fericiți suntem sau cât de nefericiți suntem noi înșine într-o astfel de relație. Și de cele mai multe ori vina cade pe celălalt, pentru că nu e așa, trebuie să recunoaștem. Întotdeauna altcineva e vinovat pentru ce ni se întâmplă nouă. Și chiar dacă avem și noi o mică parte din vină, vina noastră oricum e mică. Și ori de câte ori nefericirea apare, noi suntem cei mai nefericiți. Două motive sunt pentru care oamenii se ceartă în general într-o relație de căsătorie. Pentru că nu se fac unul pe celălalt fericiți și pentru că nu se fac fericiți, se fac unul pe celălalt nefericiți. Însă, când vorbim despre dragoste, când vorbim de relația aceasta atât de profundă și atât de importantă pentru fiecare dintre noi, tocmai pentru că există această încărcătură atât de mare, lucrurile nu pot fi luate cu ușurință. Tocmai de aceea, legământul căsătoriei, punerea pecetei pe inimă și pe mână, știți, acest sigiliu pe frunte sau pe mână, pe inimă sau pe braț, e un simbol foarte important în Sfânta Scriptură. De aceea și relația de căsătorie, angajamentul luat unul față de celălalt, e un E un lucru foarte important pe care, din păcate, foarte mulți dintre noi sau foarte mulți oameni astăzi îl tratează cu destul de multă ușurință. Însă, oricine a cunoscut măcar pentru o puțină perioadă de timp în viața lui, ce înseamnă să fii iubit, necondiționat, ce înseamnă să fie cuiva drag de tine și să facă tot ceea ce stă în putere pentru tine, tânjește după un astfel de sentiment întreaga viață, pentru că dragostea e mai tare decât moartea, pentru că e un jar care te cuprinde, pentru că sunt lucruri pe care nimeni nu le poate explica, oricât de mult le-am cânta, oricât de multe versuri am face, indiferent cât de multe filme am turna. Dragostea adevărată, în viața concretă de zi cu zi, are o forță, e un eveniment și în același timp o trăire, o situație în care te poți afla, care pe de o parte te poate lăsa fără cuvinte sau te poate determina să dai cea mai bun din tine. Oameni buni, viața nu e ușoară și să iubești un om, să iubești o soție, să iubești un bărbat, nu e lucru ușor aproape niciodată. De ce? Pentru că Sfânta Scriptură spune că fiecare dintre noi suntem egoiști, suntem păcătoși, facem tot felul de lucruri rele. Ba, dacă ar fi să ne luăm după ceea ce spune Apostolul Pavel, oricât de mult ne-am străduit să facem binele, chiar în viața de căsnicie, de cele mai multe ori, dacă nu întotdeauna, ne pomenim făcând, așa cum spune Roman capitolul 7, ceea ce nu vrem să facem. Eu nu cunosc familie care să nu-și înceapă viața de căsnicie cu speranța că la ei va fi cum nu e la nimeni. Eu nu cunosc tineri care vin să se căsătorească și să spună o să fie rău, o să fie foarte rău, o să fie mai rău ca la nimeni sau o să fie și la noi ca la toată lumea, da? Asta e, ce să fac, mă însor și eu, mă mări și eu că n-am ce-i face. Toți pe care îi cunosc, indiferent cât de realist sau nerealist sunt, toți spun același lucru sau visează același lucru, își doresc aceeași treabă, spun, la noi va fi altfel, vreau să fie altfel, îmi doresc să fie altfel. Și se uită unul la celălalt, se iubesc unul pe celălalt și spun, nu se poate, noi trebuie să depășim orice statistică, noi trebuie să fim printre cei care suntem cu adevărat fericiți. Dar se întâmplă ceva, se întâmplă ceva. Știți, am auzit o istorie care mi s-a părut interesantă. Spune că un profesor universitar a avut de predat niște cursuri la clasele primare și intrând la oră, la cei mici, a pus două întrebări. Prima întrebare a fost, câți dintre voi știu să cânte? Câți dintre copii credeți că au ridicat mâna? Toți. Toți au ridicat mâna spunând, eu știu să cânt. Deși dacă poate a fi ascultat pe unii, nu știau ei prea bine, dar toți aveau certitudinea că știu să cânte. A doua întrebare a fost, câți dintre voi știți să desenați? Câte mâini credeți că erau pe sus? Toate. Toate mâinile erau sus pentru că ei știau să deseneze. După amiază avea cursul la universitate, s-a dus la primul an, la grupa la care preda și a întrebat pe toată lumea acolo prezentă, câți dintre voi știți să cântați? Știți câte mâini s-au ridicat? Niciuna. Dar câți dintre voi știți să desenați? Timid, unul a ridicat mâna așa, mai ferit, mai cumva, nu cu tot entuziasmul. Ce se întâmplă între clasa 1 și universitate? Ce se întâmplă de omul își pierde entuziasmul și în același timp certitudinea că știe să facă un lucru? De ce la început lucrurile par atât de simple, iar mai târziu lucrurile sunt atât de grele? Poate că experiența? Cu siguranță. Cu siguranță în timp ai descoperit că nu știi să cânți atât de bine ca nu știu cine sau nu știu să desenezi la fel de bine ca nu știu cine. Dar cu toate astea, entuziasmul, dorința, pasiunea se șterge, se uită, se întâmplă ceva cu noi. E ca și în căsătorie, la început crezi, ești sigur, ești super entuziast, va fi cum nu e la nimeni. Ca după o vreme să te gândești, nu doar că nu e ca la nimeni altcineva, dar parcă la tine e mai rău ca la toată lumea. De ce? Unul din lucrurile care se întâmplă, cred că sunt descrise în pasajul pe care l-am citit. Uităm că relațiile de căsătorie implică dăruire de sine, iar dăruirea de sine întotdeauna implică sacrificiu și de multe ori durere. Dar dragostea angajată unul față de celălalt, e mai tare decât moartea. Absolut nimic nu poate să o dărâme. Nici apele nu pot să o stingă, nici râurile nu pot să o nece, nici dacă ar da un om toată averea pe care o are, n-ar putea să primească decât dispreț, pentru că dragostea nu poate fi cumpărată, nu poate fi stinsă, poate fi doar dăruită. Și chiar dacă e greu să iubești oamenii, totuși, dragostea rămâne lucrul esențial pentru relațiile dintre noi. Și în felul acesta, învățăm cum să trăim cu adevărat, descoperim ce înseamnă viața adevărată și mai mult decât atât, mărturisim despre un lucru de care lumea are atâta nevoie. E posibil să fii iubit și e posibil să iubești în felul acesta. Însă, ca să se întâmple ceea ce tot povestesc, ceea ce tot ne dorim, ceea ce tot tânjim, ceea ce tot sperăm, trebuie să se întâmple ceva în inima noastră. Trebuie să pricepem că lucrurile sunt mai mult decât doar erotism. Trebuie să pricepem că relația de căsătorie presupune mai mult decât prietenie. Presupune dăruire totală și implicare deplină. Și un angajament la fel de ferm ca o pecete pe inimă sau pe braț, în așa fel încât nimeni și nimic să nu poate să-l stingă. Chiar dacă vor veni apele cele mari ale încercărilor, chiar dacă vor veni râuri de necazuri, va rămâne. De ce? Pentru că întotdeauna dragostea e mai importantă decât disprețul. Și întotdeauna ne dorim mai mult să fim iubiți decât disprețuiți. Până data viitoare, vă sfătuiesc să vă gândiți la aceste lucruri și să nu uitați că în viață detaliile contează.